Campus FM vi presenta Giuseppe Verdi e Jun ta musica mill-aqwa. Produzzjoni, presentazzjoni u kidba ta Joyce Gulaimir. Insemmilkom. Iżmien kif jgħid il-Malti ma jistenna lil-ħadd. U fil-fatt diġa qegħda waslilkom is-seba' programm f'din is-sensiela li tagħti ġieħ lill-ikbar kompożitur li rappreżenta lill-opra Taljana. Isu l-bieraħ li bdejdina s-sensiela tiġa wasanna għas-seba wieħed. Sensiela li naf li niżla tajjeb magħkom għax tattur tajduli intom stess. Jiena nittama li tkompli tinaqdu miegħi kull ġimgħa biex flimkien insiru nafu aktar dwar dan il-kompożitur operistiku Taljan. U naraw anke il-veduti ta' mużiċisti Maltin li għandhom x'jaqsmu wkoll mad-dinja mużikali. Nisimgħu ħafna tarif interessanti dwar Verdi li joħroġ fil-konverzazzjoni li jiena jkolli mal-mistiedna speċjali. Illum nixtieq biex minn issa biex żgur li ma ninsiex nirringrazzja lill-Bank APS li qed jagħti s-sosten tiegħu lil din is-sensiela. Nixtieq nirringrazzja wkoll id-ditta D'Amato li bħal dejjem tipprovdi li s-CDs meta jkolli bżonn. Nirringrazzja wkoll il-Campus FM li tani l-opportunità li nwaslilkom dawn il-programmi. Illum l-opra Mażula għandha tkun ir-Rigoletto. Allura se nibda billi issa nisimgħu il-preludju minn dan ix-xogħol famuż, xogħol qasir iżda interessanti ħafna il-preludju mir-Rigoletto.
Tfittex home loan? Zur waħda mill-ferrata l-APS Bank ċempel 212-26644 jew żur apsbank.com.mt għal aktar informazzjoni. L-APS Bank u autorizzat mill-MFSA.
Mela ħalli nkompli qabel ngħaddu għall-opra nwasslilkom iktar tarif biografiku dwar Giuseppe Verdi. Fil-programm ta' qabel dan konna tkellimna dwar l-importanza ta' Giuseppina Strepponi f'ħajjet Giuseppe. Li fil-fatt aħna sirna nafu li Giuseppina Strepponi saret it-tieni mara tiegħu wara li l-ewwel mara kienet mietet. Ħalli nkomplu minn hemm. Fil-fatt wara li żewweġ lil Giuseppina huwa żewwiġa fl-1859 fir-Renju ta' Piemonte ħdejn Ġinevra, reġa' lura f'Busseto mbagħad mal-mara ġrida tiegħu. 1848 u kien xtara estate artijiet li kien madwar żewġ mil il-bot minn Busseto, bil-ħsieb li fih l-ewwel joqogħdu l-ġenituri tiegħu imbagħad imurqu. Fil-fatt ommu missieru kienu marru joqogħdu hemm. Iżda meta mitet ommu dina mhux kulħadd jaqbel magħha sibt interpretazzjonijiet varji ma l-iktar li sibt hija li tqarreb il-verità jew inkella l-iktar komuni hija din li sanet il-komissa. Mela wara li mitet ommu jingħad li u kien mar joqgħod Villa Verdi f'Sant'Agata peress li kellu dejjem sibta dina mhux verifikata s-verżjoni differenti, xi problemi dwar flus ma missieru, jista' jkun li kellu xi problemi allura kien telaq ma baqax joqgħod fid-dar anki wara li mitet ommu. Meta mar joqgħod f'Sant'Agata ma' Giuseppina, ħassu kalm biżejjed biex ikteb uħut mill-iktar opri magħrufa tiegħu. Kiteb mir-Rigoletto sal-Aida, kiteb ukoll ir-Requiem, li jingħad li kitibha b'suġġerimenti validissimi tal-mara tiegħu ta' Giuseppina. Imma barra l-mużika Verdi żviluppa mħabba ġdida u din ftit natu kasa, imma kienet importanti wkoll anki fil-karriera u fil-ħajja tiegħu. Żviluppa mħabba għax-xjenza naturali u għall-bidja. Barra l-mużika, mela, Verdi sar iħobb ħafna l-xjenzi naturali u l-bidja. U kien iqis lilu nnifsu bħala raġel sempliċi u kwiet mingħajr wisq pretenzjonijiet. Għalih il-privatezza kienet tiġi l-ewwel u qabel kollox. Kien jaħrab kemm jista' jkun mill-attenzjoni u l-fervur tal-fans li kien u kien jippreferi li jibqa' fil-paċi tal-kumpanija jew tal-kampanja mal-mara tiegħu fil-kumpanija tal-mara tiegħu fil-kampanja milli attendi funzjonijiet u ċerimonji. Questa profonda kwete mi è sempre più cara, kiteb. È impossibile che io trovi per me ove vivere con maggior libertà. Kieku jkollna naqilbu mill-Malti xi ħaġa hekk. Dan il-kwiet profond qed isir dejjem iżjed maħbub minn iżjed importanti għalija. Impossibbli nsib post ieħor fejn ngħix, post li jagħtini aktar ħersien, kien qiegħed jirreferi ovvjament għad-dar f'Sant'Agata. Verdi seta' jgħix hemmhekk fid-dina l-villa, villa ta' Sant'Agata, il-ħajja ta' dak li huwa magħruf bħala a gentleman farmer, jiġifieri mhux bidwi jaħdem il-bidja hu, imma li jkollu aqsma ta' bl-annimali u bis-siġar li kien ikollu n-nies jaħdmu għomlu u kien ikun il-gentleman farmer u kien jippreferi dik il-ħajja mill-ħajja mimlija lussu u mimlija funzjonijiet u ċerimonji li kien ikun mistieden ħafna għalija. Kien jippreferi l-kwiet tal-kampanja fil-kumpanija ta' Martu. Barra milli kellu ħafna annimali, Verdi kellu wkoll madwar 100 speċi differenti ta' siġar li kien jieħu ħsiebhom b'serjetà u b'dedikazzjoni immensa. Barra minn hekk kellu fl-oqsma u fl-artijiet tiegħu novità li kien jiftaħar biha ma' kulħadd. Ma kienx żmien meta kulħadd ikollu l-fridge freezer id-dar, però silġ kien ikollhom bżonn għas-sajf, allura n-nies ta' bene kienu jibnu dik li tissejjaħ ice house, kamra fejn jinżamm is-silġ li kien jinqata' mill-muntanji viċin, mela dan kellu bena din il-kamra għal ta' posta biex istorja fiha s-silġ biex ikessaħ l-affarijiet partikolarment fis-sajf u biex affarijiet li jmorru ipoġġihom hemmhekk. Kamra li kienet tkun bis-silġ, kienet novità ġdida din. Xi ħaġa li n-nies li kienu sta bene kellhom fejn jagħmluha għax kienet ħafna drabi tkun fil-grounds mhux mad-dar, inħabba l-kesħa li kien joħroġ minnha u anki inħabba li s-silġ biż-żmien ukoll idub u allura jagħmel ħafna padders u ħafna ħafna ilma żejjed u allura kien jiftaħar biha ma' kulħadd li kellu dina l-ice house fejn iżhom is-silġ. Dan is-silġ kien jinqata mill-muntanji viċin. Kien ovvjament mhux imur jaqta' u kien jibgħat in-nies li ħaddem hu biex imorru jaqtawlu dan as-silġ li kien jiftaħar li kellu din l-Ice House. Biex ikompli jiżviluppa l-proġett ta' dar jew inkella ta' villa fil-Kampanja, Bena, għamel lake lak artifiċjali, Bena lake artifiċjali, Bena wkoll kappella, u Bena wkoll kantina għall-imbit, u dan jider li mill-artijiet li kellu seta' jiżviluppa kifriet biex jagħmel il-lake artifiċjali, ġifiri bl-ilma mhux ġiri, imma l-ilma kien jitfaw f'din il-lak. Kien għamel ħafna statwi, ħafna passaġġi mżejna bi-statwi, kien għamel ukoll grotta, għax dak iż-żmien kienet moda li n-nis-sinjuri kienu jinżlu fil-grotta li ħafna drabi kienet tkun għal frisk. U allura kienet tagħti an added value għad-dar. Bena ukoll stalel għal żwiemel, kabbar id-dar, bena kappella kif għattilkom, bena kantina għall-imbitu dana kollu juri li l-art li kien xtara kienet art sostanzjali fil-qis. Biż-żmien kompla kabbar id-dar kif għattilkom u żiet l-istalel, żiet ukoll kappella u kantina għall-imbit. Wara u Giuseppina li ma kellhom x-tfal irridu ngħidu, kellu żewġ titfal, però daw kienu mitulu mill-ewwel żwieġ, l-ewwel mitulu tfal, imbagħad mietet il-mara tal-ewwel żwieġ. Imma mbagħad meta żewġ il-Giuseppina ma kellhom x-tfal u adottaw tifla li kienet bint raba tiegħu. Kien jisima Maria Filomena, kellha 7 snin meta Verdi adotta. It-tlieta li kienu ġifiri huwa Verdi, Giuseppina u t-tifla Maria Filomena rari kienu joħorġu mill-Villa Sant'Agata għadna fil-bidu li kien jippreferi għax ħajja l-kwiet il-bot min-nies fil-kampanja, fil-kumpanija ta' nies li jħobb milli jattendi għaċ-ċerimonji u għal-ħafna xinxilli. Mela dina fil-fatt rari kienu joħorġu tlieta li huma u mhux talli rabbija talli ħalla l-proprjetà kollha mhux id-dar biss, ħalla l-proprjetà kollha lid-dixxendenti ta' Maria Filomena. L-isem tal-familja li għadha teżisti tal-lum hija Carrara Verdi. Verdi ovvjament għaliex dina kien ikun jomha Verdi qabel iż-żewġet lil Carrara. U ħafna nies imorru jżuru din id-dar fejn kien joqgħod Verdi, ġifieri d-dar inbidlet u saret mużew. Allura jistgħu jaraw in-nies fejn kien joqgħod Verdi ma' Giuseppina u ma' din it-tifla Maria Filomena li meta kibret iż-żewġet il-Carrara imbagħad anki wirtet il-ġid kollu li kellu Verdi barra id-dar għal mużiċisti dik għamel fondazzjoni u kien jgħid li dik kienet l-aqwa opra li qatt tagħmel f'ħajtu ara kemm kiteb mużika. Jgħid li l-aqwa opra li qatt tagħmel f'ħajtu kien li għamel fondazzjoni biex jibni dar għal mużiċisti kbar mill-età li forsi kienu neqsin mill-finanzi, li forsi d-dinja ma tagħhomx daqshekk ġieda tagħtlilu, imma insomma kien kuntent ħafna biha. Mela min imur viżitatur jista' jara 5 kmamar qegħdin miftuħin għall-wiri daw li jinkludu il-kamra tas-sodda ta' Giuseppina. Bis-sodda li kellha l-kurtinaċ li mietet fuqha għax kienu jorqdu fi kmamar separati hija u Giuseppe Verdi. F'kamra oħra hemm il-pjanu tad-ditta Fritz li kien għand Verdi minn żmien il-Rigoletto li kiteb fl-1851 u li kien għandu anki baqa għandu għal 20 sena sħaħ sakemm kiteb l-Ajda fl-1871. Imbagħad hemm il-kamra tas-sodda tiegħu li meta kien ħaj kien iżomm fiha l-accounts, illum huwa l-kamra tiegħu hija mużew ta' manuskritti u memorabilia mużikali. Imbagħad hemm kamra msejħa Hotel de Milan u tafu għaliex imsejħa Hotel de Milan għaliex huwa kien tassew meta kien ikun Milan kien imur ġo dik il-lukanda de Milan u inserta li il-kamra kollha fejn kien fejn miet fil-fatt għax huwa miet fiha fil-kamra li msejħa Lukanda de Milan, ġiet trasportata għal kamra kollha bla mara kollha. Għad-dar u sa tiforma parti minn mużew li għatilkom li hemm issa fid-dar fejn kien joqgħod Giuseppe Verdi ma' Giuseppina Strepponi li kienet it-tieni mara tiegħu. Mela hemm kamra imsejħa Hotel de Milan li tassew fiha hemm l-amara tal-kamra fil-lukanda ta' Milan fejn miet Giuseppe Verdi fis-27 ta' Jannar tal-1901. F'din il-kamra hemm ukoll il-qmis li kien liebes meta miet. Kif ukoll għamlulu id-death mask ta' wiċċu hemm id-death mask tiegħu ukoll. Tajjeb li ngħidu li wara li miet Giuseppe Verdi, Giuseppina Strepponi, anzi tajjeb li ngħidu li wara li mietet Giuseppina Strepponi, mietet fl-1897, Giuseppe Verdi ma tantx baqa' joqgħod hemm daqskemm kien jagħmel qabel meta kienet għadha ħajja. Min jaf għaliex, forsi għax ħass wisq in-nuqqas tagħha jew inkella għax id-dar kienet kbira wisq. Imma kien iktar qed jgħaddi żmien fil-lukanda f'dik il-kamra li fil-fatt ġiet trasportata lejn id-dar li tifforma parti mill-mużew. Mela issa ngħaddu għall-opra magħżula għall-programm tal-lum. L-opra bbażata fuq id-dram ta' Leroy Samus ta' Victor Hugo hija l-opra Rigoletto b'libret ta' Piave. Saret għall-ewwel darba fit-teatru La Fenice Venezia fl-1851 u sabet inkwiet maċ-ċensuri Awstrijaċi li kienu ħakmu fuq it-teatri tal-opra Taljani fit-Tramuntana. Dawna kienu jindaħlu ħafna drabi u fil-fatt anki smajna nisimgħu l-quddiem lill-mistieder li għandi fil-programm tal-lum jgħid li kellu jibiddel anki id-dedikazzjoni minħabba u anki personaġġi minħabba iċ-ċensura. Minkejja kollox dinha l-opra kisbet suċċessi fenomenali u ħafna jqisuha bħala l-aktar xogħol li kiseb suċċess internazzjonalment. Għandha storja traġika li ddur madwar id-Duka ta' Mantova, kien ir-re suppost flok id-Duka ta' Mantova, il-buffu tiegħu Rigoletto u bint dan tal-aħħar li jisima Ġilda, tfajla sabiħa u innoċenti daqs tarbija ta' twelid. L-isem oriġinali tal-opra kien La Maledizzjone, is-seħta. Dan l-isem, jew inkella din is-seħta, kien ingħata minn Monterone, wieħed mill-personaġġi tal-opra, meta dan mar fil-palazz tad-Duka. Qalbu maqsuma, għax id-Duka kien abbuża minn bintu, hemmhekk iltaqa' ma' Rigoletto li beda jwaqgħu għaċ-ċajt u li tant irrabja Monterone li seħet lil Rigoletto u lid-Duka u fil-fatt qallu li ma jafx jiġifieri għax huwa m'għandux tfal għaliex, għax kulħadd kien jaħseb li Ġilda li kellha tmuti biex issalva lid-Duka li kien qabad missiera biex joqtluh. Kienet il-maħbuba ta' Rigoletto mhux bintu. Id-Duka kien ra fil-Knisja u introduċa lilu nnifsu bħala student. Però xejn minn dan ma kien veru għax kif għadna kien id-Duka infami li qas Rigoletto għalkemm kien iżommija għax kien xogħlu li faħru u li ċajta il-Kor Jester, però ma tantx kellu grazzja miegħu laqas. Għax kien jaf li dak li kienet jagħmel kien ħażin u malli Rigoletto intebaħ li bintu kienet saret tħobb li d-Duka għamel minn kollox biex ibeda minnu. Iżda kollox kien għalxejn, Rigoletto milawb mill-korteġġjani jgħin li l-bintu stess biex tinqabad mill-korteġġjani għax li għatilkom daw kienu jaħsbu li Ġilda kienet il-maħbuba tiegħu mhux bintu. Il-korteġġjani fil-fatt kif għatilkom kienu jaħsbu li Ġilda kienet il-maħbuba ta' Rigoletto u mhux bintu. Il-missier tieħu l-bintu bil-moħbi biex hemm ikun tista' tosservaħ kif qed iġib ruħu f'ħanut tax-xorb. Għax dan xejn ma kien għalkemm qalilha li jħobbu ta' isem falz, però xejn ma kien onest id-Duka u fil-għodu kien jintaqa' ma' Ġilda wara l-Knisja. U fil-għaxija jmur għand il-prostituti u Rigoletto kien jaf b'dan. Allura meta għanduna li bintu saret tħobb lid-duka li għalih kien infami, bniedem infami, joħodha biex jarah kif iġib ruħu ma Maddalena, per eżempju, li kienet uħt sparafuċila li kella ħanut tax-xorb u li kienet ukoll prostituta. U fil-fatt hemm jinħoloq il-pjan biex Rigoletto iqabbad il-sparafuċila jispara lid-duka u jeħles minnu. Però Ġilda ssir taf b'dan il-pjan u flok tmuri tibat li jew inkella tħalli li jmur id-duka tmur hija sparafuċile li dana joqtola biżball u fil-fatt Rigoletto li minn għalih sparafuċile kien qatel lid-duka li sparafuċile daħlu fi xkora meta jeftaħ l-xkora flok isib li sparafuċile isib li l-bintu qiegħda tmut. U din tmut ftit wara f'idejh. Bekk tispiċċa dina l-opra u bekk ukoll is-seħta li kien għamilhom Monterone is-seħħ sew fuq id-duka kif ukoll fuq Ġilda li kienet il-vittma innoċenti ta' dan kollu u ta' missiera Rigoletto.
Thank you.
Qed tfittex home loan? Żur waħda mill-ferat tal-APS Bank, ċempel 212-2664, jew żur apsbank.com.mt għal aktar informazzjoni. L-APS Bank u autorizzat mill-MFSA.
Mela wara li smajna dawk is-siltiet mir-Rigoletto ta' Giuseppe Verdi ngħaddu għall-aħħar rokna tal-programm fej fiha llum għandi bħala mistieden lill-Maestro John Galia li se jtina l-veduti tiegħu dwar Verdi. U kif dan affettwa anki lilu bħala mużiċist. Fl-istudio miegħi nilqa bi pjaċir lill-Maestro John Galia, Maestro John Galia li huwa minn Għawdex, li huwa surmast, surmast tal-banet, surmast anki tal-orkestri, surmast orkestrali, li għallem l-università, li għandu kortja u koll, ġifiri għandu ħafna okkazjonijiet fejn l-attività mużikali tiegħu taħbat biex ngħidu hekk ma' Giuseppe Verdi li huwa l-protagonista ta' dal-programmi kollha li qegħdin nagħmlu f'ġieħu. Ewwel ħaġa grazzi John talli qiegħed magħna.
Nisellem is-semija kollha ta' Campus FM. U nagħti l-ġurnata tajba.
U jiena wkoll ningħaqad miegħek biex nagħti ġurnata tajba lis-semmija ta' dan l-istazzjon. Dan l-istazzjon li tagħna l-opportunità li nitkellmu dwar Verdi propju fil-mitejn anniversarju mit-twelid tiegħu. Inti bħala Sur Mast kellek okkażjonijiet li tinterpreta l-mużika ta' Giuseppe Verdi. Kif tmur miegħu mal-mużika tiegħu? Hija mużika li tieħu gost tħabbata biex nużaw il-kelma teknika jew inkella li tħallik indifferenti.
Ħalli bdew minn hawn. Il-mużika ta' Verdi dejjem laqtet lin-nies kontemporanji ta' dak iż-żmien. Ġifieri, bħala l-apice tal-qawwa drammatika fil-mużika.
Ma qegħdin nitkellmu fis-seklu
19. Però dak l-istess moment maġiku li t-prezenta lek il-mużika verdiana, baqa biex najtek dejjem jiġġedded minn ġenerazzjoni għall-oħra, anki minħabba il-fatt li l-mużika tiegħu għandha element qawwi ta' melodija, allura dak li jkun iżjed isib ċertu affinità ma' dawk l-affarijiet. Forsi l-orkestrazzjoni tiegħu għalkemm għandha l-mumenti sbieħ tagħha mhijiex daqshekk kaċċitanti tipo Wagner li twilet ukoll fl-istess fil-fatt huwa l-istess biċentenarju wkoll. Fil-fatt huma żewġ ġiganti tal-opra illi tnejn id-derġej ta' affarijiet tagħhom, però bil-kor iżjed id-derġej ta' affarijiet ta' Verdi milli ta' Wagner, għax Wagner ovvjament dejjem jitlob kor kbir, ġifiri anki Verdi taf ċertu postijiet, imma ġifiri il-mużika ta' Verdi hija żiet intima. Allura forsi żiet dak li jkun jirrelata magħha.
Inti kellek okkażjoni fejn milux wis f'Ġunju li għadda, kellek anki kunċert kważi kollu mal-kor tiegħek, ġifiri kważi kollu korijiet ta' Giuseppe Verdi.
Fil-fatt, għamilna anki dak u anki eventualment meta kien hemm il-dana u l-20 sena tal-campus ta' Għawdex, l-anniversarju, fil-fatt konna minna anki mużika kważi interament ukoll Verdi, mħabba l-fatt, again, li għedin niċċelebraw il-biċentenarju mit-twelid tiegħu.
Mal-koristi, inti tistmom bħala ħbieb. Mhux bħala l-mexxej tagħhom nimmaġina.
Insomma, xin tkun hemmhekk trid tkun il-mexxej.
Titkun ikollok dixxiplina mhux qed ngħidlek ma jiġi kollu. Imma taf ħafna minnhom tafhom personali. Meta jitkellmu miegħek dwar il-korijiet ta' Verdi viżavi korijiet ta' kompożituri oħrajn, x'tisma' minn għandhom?
Illi Verdi dejjem jappella l-qalb. Jiġifieri il-mużika ta' Verdi għandha dawk il-mumenti illi tanti hija intima illi mingħajr ma trid inti tidentifika ruħek mal-karattri tiegħu u illi anki tifhem il-karattri tiegħu u tifhem is-sitwazzjonijiet u għaliex qed interpreta dik il-mużika b'dak il-mod. U anki pereżempju ċertu akkompanjamenti tal-mużika kif huma tant intrinsiċi, jiġifieri dawn huma koll affarijiet illi l-membri tal-kor kunu kollha konxi li qegħdin jiġru waqt li qegħdin jinterpretaw biċċa tal-mużika ta' Verdi. Per eżempju, nagħmlu mod il-va pensier li hija ħaġa ġifieri ħakni dillum il-ġurnata għax kulħadd jinterpreta tant tajjeb ġifieri, però still kull direttur kapaċi jagħti dik id-daqsxejn sfaċċettata personali ġol dan ix-xogħol. Issa dan qed ngħidu kor wieħed. Verdi kiteb ħafna opri ġifieri u kull opra għandha l-ġojjelli tagħha.
Inti semmejt li l-mużika ta' Verdi tappella l-qalb. Però uħut mill-istejjer ma ngħidux kollha, uħut mill-istejjer huma vera stejjer li ishom tal-fantaxjenza.
Forsi huma daqsxejn imġebdin tal-imod li.
Ma rridux ninsew li dak iż-żmien.
Melodrama mhux.
Kellu ħafna anki ċensura.
Fil-fatt Verdi, meta għandna il-kompożitur Verdi, apparti l-fatt li l-ħajja personali tiegħu fl-ewwel momenti tal-ħajja tiegħu, ġifieri kien f'temp ta' xahrejn kien telef iż-żewġ titfal tiegħu
u l-mara. Żgur.
Li kienet it-tifla ta' Antonio Barezzi li kien l-ewwel wieħed li kien ħallaslu u kien jemmen fih u ħallaslu anki tuition Milan. Wara dan il-moment ġifiri, ovvjament il-kompożitur daħal f'dik l-atmosfera fejn aħna ngħidu dik li hemm il-biċċa sabiħa ta' Nabucco, l-istorja ta' Nabucco, li ma ridx jaf sied mużika dan Giuseppe Verdi u forsi hija romantiċizzat xi ftit iż-żejjed ta' qabdu qabatu tefa' l-iskor li ta' il-librettist. Mux li skor, skużi, il-libretto. U kombinazzjoni ġi fuq din il-paġna, insomma, u mill-ewwel ħakmulu għajneh dawn iż-żewġ versi va sul va pensiero sull-ali dorate. U minn hemmhekk jiġifieri tibda biex ngħidlek storja sħiħa ta' kif sentenza wara sentenza, jew frażi wara frażi, sentenza wara sentenza, paragrafu wara paragrafu, sakemm eventualment l-opra spiċċat kompluta kollha kemm hi u komposta kollha kemm hi. U minn hemmhekk jibda mbagħad il-Verdi li vera dejjem ikun hemm steady.
Li għamlu magħruf.
Steady graf, ġifieri li jibda minn hemmhekk jibda dejjem tiela 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 fuq. Fil-fatt, Giuseppe Verdi beda b'opra Oberto Conte di San Bonifacio. Li kienet insomma, ma kienx granke bħala suċċess ġifieri, u mbagħad spiċċa wkoll cioè u t-tieni opra tiegħu Un giorno di regno.
Kien falliment.
Kien falliment totali. Però kienet opra komika.
Ecco.
Fil-fatt minn dak iż-żmien
it-Taljani ma kienux lesti.
Ma kienux lesti li jidħlu għal dak il-ġeneru tal-opra komika għalkemm. Fl-Italja twildet l-opera komika u xek, Napli ġifiri u hekk.
U kien għadu kif spiċċa Rossini.
U kien għadu kif spiċċa Rossini, eventualment anki forsi dak li jkun qed jistenna iżjed dawk ix-xintilli rossinjani milli dik id-drammatiċità jew ironika jgħidu hekk ta' Verdi.
Però kieku jkollna nħarsu lejn ix-xogħlijiet ta' Verdi u lej karriera ta' kompożitur, ninnutaw kemm l-ewwel xogħlijiet kienu iktar sempliċi fil-kostruzzjoni tagħhom.
Però kien diġà telaq mill-fatt li għalkemm sa ċertu opri għandu wkoll dik li jgħidula li l-att jiġifieri huma numbered. Fil-fatt, per esempio, għandek il-kordu introduzzjoni, un batlarja, għandek sortita, per esempio, kabaletta u kor, per esempio, jew un bat għandek
il-kordu. Kienem struttura li kienu jżommu maħħa.
Kienet sakemm eventualment, by time, salajda, per esempio, un bat spiċċa li ġi għazħieħ. Ħaġa li Wagner kien ġi għazħieħ. Ma ċaċa
storja sħiħa.
Un bat mill-fatt li anki, per esempio, jek nieħdu Macbeth. Macbeth hija l-ewwel darba illi Verdi jissettja l-libret ta' Shakespeare. U hemmhekk fil-fatt kien qal ħafna illi kien qal illi Shakespeare kien dik kien dak l-inkwiżitur biex ngħidlek li qed ifittex u jarrex ħalli jara x'tgħidlu l-qalb f'Macbeth. U allura minn hemmhekk naraw illi kien hemm anki tlett opri illi kompli f'dan it-tip ta' estetika. Illi kompli jarrex f'dik dak li verament trid il-qalb, ġifier il-passjoni ħa niftehmu. U allura hemmhekk nispiċċaw bit-tlet opri li m'għandhom x'inxaq ma' Shakespeare, però iż-żerrija tagħhom inżaret fil-Macbeth. Filli billi għandna pereżempju il-Rigoletto fl-1851 li bbażata fuq id-dram ta' Victor Hugo, l-Erwa Samuse, u il-Trovatore li ġabu minn play Spanjola, u anki la Traviata li kienet prodotta fl-1853, u fil-fatt din kienet adattata minn play La Dame o Camelia ta' Dumas. U fil-fatt f'dawn ix-xogħlijiet dejjem isostni dak il-pathos illi il-drammatista mużikali dejjem jara illi josserva ħalli joħroġ to the full.
Jiġifieri dal-kompożitur żviluppa matul iż-żmien.
Żviluppaw u żviluppaw e kome. Jiġifieri
żviluppa sew.
Għax anki jekk tara pereżempju ċertu orchestrations tiegħu fil-bidu u tikkompara ma' dak li qed jagħmel Wagner huwa totalment differenti. Wagner huwa opera sinfonica, biex ngħidlek. Jew addirittura sinfonija bil-vuċijiet.
imma Verdi prova jilħu wkoll.
Però lill-aħħar.
Lill-aħħar
prova jagħmel ċerta affarijiet tipo anki sa' anki pereżempju li jkun hemm il-leitmotiv, jiġifieri xi ħaġa li kien diġà qed jagħmel Wagner u żviluppa ħafna Wagner. Però il-mużika tiegħu mbagħad ma nistgħux ngħidu li per esempio tisma l-mużika ta' Verdi tipo Flaida, l'Otello per esempio l'opening dell'Otello o incredibili o anche il Requiem.
Kif inkolli nansaqsik lilek bħala surmast issa li ma liktar opre jew li ma liktar xogħol semmejt ir-Requiem ukoll li inti tħobb jew tieħu pjaċir tidderiġi kapaċità żel waħda.
Jiena sissa qatt ma ddirreġejt ir-Requiem jiena ngħidu hekk siltiet minn siltiet ġieli għamel. Però ġifieri dan ir-Requiem.
Għax
ir-Requiem ħanajdu għek.
Ir-Requiem għaw min jgħid li hija wis operistika taqbel ma dan il-ġudizzju?
Le. Le. Hija operistika iva x jaħseb dejjem f'kunċett.
L-istil tiegħu.
Il-kunċett ta' dan hawn.
Jista' jaħrab mill-opera. Però tinsix,
tinsix illi hemmhekk għandu forsi l-aqwa librett li bniedem jista' jkollu. Id-Dies Irae, jiġifieri, li hemm tant.
L-Qudisa
tal-Mejtin fejn mis-sekwenza pereżempju hemm ħafna momenti ta' qawwa, speċjalment il-Dies Irae u l-sekwenza sħiħa tad-Dies Irae, fejn għandek kontrast enormi ta' moods li kapaċi joħroġ hawn Verdi minn ħaġa l-oħra.
Dawn wasal għalihom biżvilupp normali jew inkella x'kienet jimita lil xi ħadd?
Le ma naħsibx li kienet jimita. Fil-fatt Verdi kien tant qiegħed dejjem jimxi u jimxi l qoddim illi dawk li kienu kontrih l-iskapiljati ħa niftehmu li fosthom kien hemm anki Boito li kien kompożitur ukoll in his own right, jiġifieri.
Kien librettist u kien ukoll.
Eventwalment ra l-qawwa ta' dal-bniedem li jittrasforma ruħu skont il-bżonnijiet u anki minkejja li kienu tant kontrih. Fil-bidu dan spiċċa wieħed minnhom mill-leaders tagħhom li spiċċa l-iktar librettista li ħadem tajjeb ma' Verdi. Ovvjament kien kompożitur ukoll, allura jista' jifhem eżatt x'għandu bżonn il-kompożitur. U Verdi kien bniedem li jikteb għat-teatru. Jiġifieri mhux bniedem li jaqbad u tgħid isma' tfajt l-iskor u jaqbad u jgħid xi ħaġa pastix pereżempju. Kellu dejjem dik il-ħaġa ix-xintilla li tiddistingwih fuq ħaddieħor.
Kemm issib anki mill-korijiet tiegħu li huwa kien poeta tat-ton.
Hemm ħafna momenti, per eżempju fil-Macbeth hemm Patria Oppressa, per eżempju. It-tip ta' Va Pensiero, per eżempju, hemm ukoll fil-Lombardi. Illi ċertu weġat, apparti il-patriottizmu, ċertu weġat illi poplu maħkum li allura vat jiġi sinonimu mal-poplu Taljan tal-dak iż-żmien li kien dejjem maħkum mill-forza Awstrijaka. Illi hemmhekk qed tara illi hemm dik biex ngħidlek l-identifikazzjoni tal-istess poplu Taljan mal-poplu ebraik f'dal-każ fil-Nabucco, mal-poplu skoċċiż fil-każ ta' Macbeth. Fil-poplu anki li sejrin qed jaħsbu dejjem
biex ifisser il-ġieħ tal-Taljani.
L-ġieħ tat-Taljani biex jaslu fid-destinazzjoni tagħhom sakemm ikunu rajhom f'idejhom. Fil-fatt anki fil-Lombardi għal prima kroċjata dawn qegħdin jaħsbu way back home. Kemm konna qegħdin sew u hawnhekk qegħdin nbagħtu dik il-viżjoni li qed jara. Dik imbagħad fin-Nabucco. Ma din qed ngħid għal dawk li qegħdin jiġġieldu Lombardi għal prima kroċjata. Jiġifieri. U kien hemm ħafna minn dawn l-affarijiet u ħafna pereżempju undertones, tipo fil-Rigoletto, pereżempju, Rigoletto m'hemm xejn li tgħid tisma' tista' tidentifikah ma xi ħadd jew ieħor fil-opra mal-sitwazzjoni Taljana ta' dik iż-żmien. Però tinsiex il-fatt li kien re François, jiġifieri, bħala re. U r-re dikinhar kellhom ir-re wkoll.
Żgur, kellu bidilha mbagħad.
Fil-fatt imbagħad għalhekk kamel għad-duka ta' Mantova mhux ir-re.
Żgur għax kellu ħafna għax
l-istituzzjoni tmur Mantova. Għax
problemi ma' ċensura, bżonn ngħidu għadin.
Żgur.
Ħaġa oħra li nixtieq inkun nisma' l-fehma tiegħek ukoll fuqu hija li Verdi ħafna drabi kien jiġi diskret bħala bniedem ateista, hemm min jgħidu li kien agnostiku. Ir-reliġjon titħol jew ma titħolx fix-xogħlijiet ta' Verdi? Speċjalment fir-Requiem, kemm qed jagħmilha bħala att reliġjuż jew inkella bħala xogħol mużikali biss u jaqaf hemm?
Jien naħseb illi biex bniedem jikteb dik il-biċċa xogħol tant kbira, ir-Requiem, u ma jkunx konvint minn dak li jħoss. Ma naħsibx li huwa l-każ illi kun jista' jikteb xi ħaġa tant illi tħossa, tant illi tappella. Biss ħaġa żgħira ħafna. Jekk pereżempju tieħu Rex Tremendi. Hemm motiv Rex Tremendi Majestatis. Hemmhekk pereżempju qed biex ngħidlek naraw anke l-word painting illi Alla tħares fuq il-bniedem allura nieżel. Il-ħarsa nieżel l-bniedem. Fis-Sanctus, il-bniedem qed iħares il fuq lejn ħala. Sanctus, Sanctus, Sanctus. Jitlet hemm dak il-figurazzjoni li dejjem tiela. Pereżempju Sanctus għandu qawwa enormi. Jien ma naħsibx il-bniedem li jkun agnostiku. Jista' jkun ukoll ta' ġifieri ma jinngħid xejn li ma kienx raġel tal-Knisja. Ġifieri nħin kollu li tikel għal-għadba tal-Knisja ħniftehmu. Però ma nistgħux naħseb ngħidu li Verdi ma kienx iħoss dak il- u dak il-fervur biex ngħidlek ta' ruħ li qed tfittex.
Jiġifieri dawn ħariġhom daw il-punti fil-mużika tiegħu.
Jien ma nistax nifhem kif jista' bniedem ikun kapaċi jista' jikteb dak il-tip ta' mużika mingħajr ma jkun hemm a very soul searching exercise.
Mela meta inti tistudja l-mużika li kiteb għar-Requiem, issib ħafna profondità li inti tattribwixxi għal.
Jien naħseb jiena qegħed ngħidu hekk at that point in time ġi faċċata which and which mal-verità rigward il-finalità tal-mewt. Illi b'xi mod jew ieħor hemm dik ir-rassenjazzjoni lejn l-aħħar tar-Requiem.
Ħalli minn Verdi ngħaddu għalik, John, għax il-ħin tagħna dilwaqt jgħaddi. Inti ġej minn familja mużikali ħafna. Il-fatt li il-mami tiegħek, id-dadi tiegħek, il-kuġina tiegħek, iz-zija tiegħek, kulħadd għandu x'jaqsam mal-mużika, ħuk, il-mara tiegħek. Inti, kulħadd għandu x'jaqsam mal-mużika. Taħseb li l-imħabba għall-mużika hija xi ħaġa li tintiret jew xi ħaġa li takkwista biż-żmien?
Ovvjament naħseb jien fil-kwistjoni tad-DNA tkun hemm xi ħaġa għax il-liġi naturali jekki. Però jista' jkun ukoll il-każ illi l-bniedem jinfluwenza ruħu minn dak li jkun imrobbi ġo fih. Madwaru ċaj. Jiena dejjem id-dar, per eżempju, dejjem kien ikollna ħafna opri għaddejjin, ovvjament meta l-mamma kienet għadha tkanta u anki Anti Hilda kienet għadha tkanta, ġifieri dejjem konna għaddejjin daqqa recordings hemm, daqqa nisimgħu dak iż-żmien long plays, ġifieri, il-papà fil-fatt għandu kollezzjoni enormi ta' opri. Ta' fuq long plays ġifieri. Lilhom il-ġurnata ma tantx għandhom speċi dak il-
Però reġgħu klabb hess.
Iva, le bħala
dal-klabb.
Ekku hija xi ħaġa vera sabiħa li jkun hemm din dal-interess biex
ngħidu. Malta biss.
Le. Imma tant kien hemm diski ġifieri, diski li biex ngħidlek illum il-ġurnata laqqas biex ngħidlek għadek issib dik il-labra li ddoq biha, ġifieri. Mhux daqshekk faċli ssibu jien ngħidu hekk. Fil-fatt il-papà għandu l-long play ġifieri ta' ċertu ditta biex maqgħodx insemmi ditti, ġifieri għadha fully functional. Però il-labra biż-żmien tispiċċa.
Tispiċċa.
U minkejja li forsi anki u ħaraqgħu wkoll ta' ġifieri biż-żmien. Però kien hemm vera din il-mużika għaddejja l-ħin kollu dar. U forsi ftit jewwis jinfluenza anki tip ta' kompożizzjonijiet li tikteb, fis-sens li jien għandi ħafna xogħlijiet għall-vuċi. Vuċi u orkestra. Chamber music għandi ftit imma mhux dik il-ħaġa m'hinnx speċiżi għandi biex nitek xogħlijiet ta' orkestrali u the full symphonic orchestra milli u vuċijiet pereżempju.
Fatt mhux l-ewwel darba li minn dawn il-programmi minn fuq il-campus FM u anke minn fuq stazzjonijiet oħra tkellimna dwar xi xogħol tiegħek li jkun għadu kif.
Li kun għadu kif ġie pubblikat fuq CD, ekku. Fil-fatt naħseb jiena li dak xi ftit jew wis jaffettwa wkoll anki t-tip ta' mużika li tikteb. Però mbagħad ovvjament kun hemm ċirkustanzi fejn fejn tiġi kommissjonat li tikteb dat tip ta' xogħol jew dat tip ta' xogħol. Jiġifieri jiena l-ewwel m'inhiex xi kompożitur tal-mużika kollha tal-Knisja, jiġifieri ħa niftehem. Però llum il-ġurnata għandi anki erba' u disat waħda minnhom li kienet saret fl-okkażjoni tal-Papa meta ġie Malta, jiġifieri Four Brass Ensemble u Timpani, li hija polifonija biex ngħidlek kemm geżwra flimkien mal-kant Gregorjan u bbażata fuq il-Gregorjan.
Issib rifless ta' Verdi fil-mużika komposta minnek?
Forsi t-tip ta' word painting iva noqgħod attent ħafna li nikdbu. Fil-fatt il-ġimgħa d-dieħla.
Ġifri għalik il-libret huwa importanti ħafna.
Importanti ħafna. Jiena fil-fatt il-ġimgħa d-dieħla ħanagħmlu nerġgħu repeat ta' dak li kienet il-qudisa tal-festa tal-Fontana Għawdex li hija dedikata l-qalb ta' Ġesù, għandi qudiesa missa Fons Vita għax it-titular hemm Fons Vita bħala Kristu tirrappreżentah Fons Vita
u il-fonti tal-ħajja. Il-fonti
tal-lajn tal-ħajja. U fil-fatt għandi wkoll il-proprju li ħajja jindaq, ġifieri din il-mużika tindaq kollha fl-okkażjoni tal-possess tal-Kappillan il-ġdid li hemm. U waħda mill-affarijiet li anki l-kor tiegħi anki jgħidu li fuq ma Madonna kemm it-tqila din il-biċċa xogħol. Għax anki f'ċert word painting li rrid noħroġ jiena qiegħed il-gradwal. Ejja intom intom il-koll intom imtaqlin u jiena nserraħkom. Allura anki l-mużika l-istess tip ta' nur ċertu peace u anke ċertu momenti fejn ma tistax issib serħan fejn fl-aħħar imbagħad kollox jirriżolvi in the final chord on the home key insomma in tonic. Basikament il-koristi wkoll bilija mużika ħafna kromatika, ħossuhom xi kultant li qegħdin kważi on quicksand u x'in inġibhom konxi ta' dawk l-affarijiet huma iżjed jagħtu dik l-interpretazzjoni biex inti tidħol f'dak il-kuntest tal-kliem kif qiegħed issettjat mill-kompożitur u allura is-sett ħieh jiena ngħidu hekk għalkemm huwa l-idjoma tiegħi ikun hemm ċertu stil biex ngħid hekk, però anki dawn l-affarijiet li jkun hemm li tagħti każ ċertu affarijiet iva naħseb jien dak ġej minn l-influenza li smajt u anki studjajt il-Verdi.
Jiena nirringrazzjak, John, tal-li sibt il-ħin tiġi tgħaddi dawn il-ħsibijiet magħna f'dal-programm din is-sensiela ta' programmi li qegħdin nagħmluha proprju biex nagħtu ġieħ lil Giuseppe Verdi kif jixraqlu f'din is-sena li hija il-200 anniversarju mit-twelidu. Semmejna wkoll il-Wagner. Wagner huwa kompożitur kbir ieħor, però differenti.
Ġigant ieħor ma s-sfera oħra.
Qasam Ġermaniż u l-ieħor fil-qasam Taljan. Kulħadd għandu l-qasam tiegħu, kulħadd għandu l-partikolarità tiegħu. U bekk sinjuri jiena wasalt fit-tmiem dan għas-seba' programm din is-sensiela li jisimha bħalma tafu Giuseppe Verdi Ejjun ta' mużika mill-aqwa. Nittama li ħadd ugost isimgħu it-tarif li kien fih il-programm, nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nirringrazzjaw ukoll it-tekniku li kelli miegħi lil Carmenu Grek u lil John Galia, l-maestro John Galia li kien il-mistieden fil-programm tal-lum. Grazzi ħafna, nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla dejjem fl-istess ħin. Il-programm Giuseppe Verdi Ejjun ta' mużika mill-aqwa twassal lilkom minn Joyce Gulajmir u Campus FM.
La vita è nel tribudio quando non sai ancora